Легкого ранку, нового дня бажає вам ранкова свобода в студії Ірини Скоротівська. На календарі маємо 29 вересня, вівторок, і впродовж програми ви почуєте ось що. Україна вшановує 68-му річницю трагедії Бабиного Яру.
Радянський тоталітарізм зробив, той телецентр стоїть на єврейському, мусульманському та українському цвинтарях.
Одеський припортовий продадуть чи не продадуть?
Буде загострення ситуації, можливі будь-які сюрпризи.
Що робити з Афганістаном? В США тривають суперечки навколо афганської війни. Про це і значно більше ви дізнаєтеся. Тим часом найсвіжіші новини нам повідомить Олександр Шевчук.
Доброго ранку. Президентська виборча кампанія стартує в Україні 19 жовтня. Цього ж дня почнеться реєстрація кандидатів на президента, яка триватиме до 13 листопада включно, повідомив заступник голови Центрвиборчкому Андрій Магера. При складенні попереднього кошторису на проведення президентських виборів ЦВК виходило з того, що кількість кандидатів у президенти буде 30. З огляду на це чисельність членів виборчих комісій становитиме понад 2 мільйони осіб, повідомив Магера. Верховна Рада Криму проведе сьогодні позачергове засідання сесії. За офіційним повідомленням, на порядку денному – організаційні питання. Раніше голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко заявляв, що на найближчій сесії позбавить посад тих депутатів, які перейшли до опозиції. Сьогодні має відбутися продаж Одеського припортового заводу. Президент України Віктор Ющенко своїм указом призупинив приватизацію. Проте прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що конкурс відбудеться за будь-яких умов і у встановлені терміни. Окружний адміністративний суд Києва призупинив чинність 16 кадрових указів президента Віктора Ющенка, в тому числі про призначення двох голів обласних держадміністрацій. Про це повідомив представник Кабміну в процесі народний депутат від БЮТ Володимир Пилипенко. За його словами, суд призупинив чинність указів про призначення голови Київської обласної держадміністрації Віктора Вакараша, голови Кіровоградської обладміністрації Володимира Мовчана, а також про призначення 14 голів районних адміністрацій. У столиці Гвінеї, Конакрі, поліцейські стріляли в учасників опозиційного мітингу. Загинули близько 60 осіб. В акції взяли участь близько 50 тисяч осіб. Вони протестували проти намірів військового лідера країни Муси Дадіса Камари брати участь у президентських виборах у січні наступного року. За деякими даними, заарештовані щонайменше двоє лідерів опозиції. Держсекретар США Гіларі Клінтон закликає Туреччину та Вірменію реалізувати їхні плани щодо нормалізації двосторонніх відносин. Напередодні Клінтон зустрілася у Нью-Йорку з міністрами закордонних справ цих двох країн. Прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган днями повідомив, що 10 жовтня у Швейцарії глави МЗС Туреччини та Вірменії підпишуть угоду про встановлення дипломатичних відносин.
Перші новини Радіо Свобода у ранковій програмі. Оперативно та достовірно. Що 15 хвилин. Ми інформуємо, ви прокидаєтесь.
Нині Україна вшановує 68-му річницю трагедії Бабиного Яру. До пам'ятника жертвам покладуть квіти, відбудеться траурний мітинг. Також сьогодні відкриють пам'ятник, який створено за мотивами книги Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». А напередодні Бабин Яр опинився у центрі скандалу, пов'язаного з рішенням Київради включити цю територію у програму забудови готелів до Євро-2012. Щоправда, київський мер це рішення відмінив, але новина обійшла світові ЗМІ і добряче зіпсувала імідж столиці України, адже Бабин Яр – один із символів Голокосту. Про матеріали і довколишні проблеми розповідає кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Протести єврейської громади, української інтелігенції, політиків і науковців з інших держав призвели до того, що мер Києва скористався правом вето на рішення депутатів. Його прес-служба з цього приводу заявила, що міська державна адміністрація та її голова Леонід Черновецький виключають можливість будівництва готелю на території меморіального комплексу Бабин Яр. Але це місце не лише символ Голокосту, а й земля фактично не захищена від сучасних ділків. Втім, і мови про це не було би, якби не бездіяльність українського української влади різних рівнів, вважає директор Українського центру історії Голокосту Анатолій Подольський.
Це результат бездіяльності української влади за 18 років. Якщо був створений реальний меморіал, то знали би, що це меморіальна зона. Але, скажімо, радянський тоталітарізм зробив, то і центр стоїть на єврейському, мусульманському та українському цвинтарях. А вже Україна за часи суверенності побудувала там метро. Незважаючи на те, що в 2006-му було об'явлено, що буде цей меморіал, але тільки бумага.
Заступник директора Українського інституту національної пам'яті Владислав Верстюк вважає, що Бабин Яр можна зберегти від забудови у разі, якщо місто передасть землю одноіменному національному заповіднику. Рішення про його створення ухвалено ще 3 роки тому, але досі справа не зрушила з місця, каже професор Верстюк.
І ми точно будемо знати, що на території заповідника ніяке будівництво не пов'язане з меморіальними заходами неможливо. Якщо цього не станеться, а поки що цього не сталося, то, звичайно, такі ризики будуть існувати.
За словами одного з чільників єврейської громади України Іллі Левітаса, скандал довкола Бабиного Яру висвітлив ще одну проблему – відсутність у нинішньої влади моральності, а у суспільства – деформацію суспільної пам'яті, порушення зв'язку між поколіннями. І стосується це не лише Києва, а й України в цілому, зауважує Ілля Левітас. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
До скандалу довкола Бабиного Яру додається скандал довкола приватизації Одеського пропортового заводу. Він висвітлює також відсутність єдності в української влади і не додає Україні авторитету у світі. Саме сьогодні у приміщенні Фонду державного майна України відбудеться конкурс продажу пакету акцій відкритого акціонерного товариства «Одеський припортовий завод». Про це повідомляє прес-служба фонду. Придбати ОПЗ хочуть 3 компанії – російська «Азотсервіс», 2 українські – «Фрунзе Флора» та «Нортіма». Прогнози щодо розвитку цього дня та про те, чи потрібна Україні приватизація, у розмові Ірини Штогрін із директором Міжнародного інституту приватизації, управління власністю і інвестицій Олександром Рябченком.
Я думаю, що буде загострення ситуації. Можливі будь-які сюрпризи. Це будуть доставлятися листи з судовими рішеннями заборони продажу Одеського припортового і листи, які будуть зобов'язувати одночасно, ну, з інших судів, здійснити цей продаж обов'язково. Тут навіть не можу спрогнозувати, як вона закінчиться, як вона повернеться.
Якщо Одеський припортовий завод таки продадуть, куди підуть кошти?
Я переконаний, що гроші підуть на покриття дефіциту державного бюджету, бо там же в законі про державний бюджет планові надходження від приватизації в поточному році 8 мільярдів гривень. А зараз обсяг надходжень десь приблизно 600 мільйонів гривень на сьогодні складає від приватизації. Тому всі гроші від Одеського припортового будуть зараховані саме в державний бюджет, розчиняться в державному бюджеті. Не буде жодного об'єкту, не буде нічого, щоб можна було сказати, що це за рахунок приватизаційних грошей зроблено.
Окрім Криворіжсталі та Луганськтепловозу, які ще великі об'єкти пройшли через приватизацію?
Ще продали Комсомольське рудоуправління, в поточному році продали 2 блокуючих пакети Обленерго по 25%. Але тільки Луганськтепловоз, продаж того ж рівня, який би було необхідно продати. Але він зроблений настільки погано технологічно, настільки очевидно він був замовлений. Дуже поганий був продаж, хоча хороший покупець.
То чи потрібно, на вашу думку, і далі проводити приватизацію?
Більше половини державних підприємств збиткові. Ніхто не хоче відповідати. Бо державне можна красти. А коли вже розкрали до того, що нічого з ним не можна зробити, а людям зарплату нема з чого платити, то тоді виставляють на приватизацію. Хоча фіскально невигідно продавати взагалі під час кризи. Але держава, яка непродуктивно вела приватизацію минулі роки, завжди опиняється в ситуації, коли вона змушена продавати, бо нам може не зберегти ці підприємства як діючі, як робочі місця.
Переходимо до міжнародних тем. У Білорусі розпочалися російсько-білоруські військові навчання, які сторони називають важливим етапом співпраці між обома країнами. Перша фаза навчань вже відбулася на території Калінінградської області, російського анклаву, який знаходиться між 2 країнами Євросоюзу, Польщею та Литвою. Розповідає московський оглядач Радіо Свобода Віталій Портников.
Російський президент Дмитро Медведєв сьогодні відвідуватиме Республіку Білорусь. Привід для цього візиту є досить незвичайним – проведення спільних російсько-білоруських військових навчань. Це відбувається на серйозному рівні, говорить пан Медведєв. Однак я вважаю підкреслено, що метою наших навчань є їхній оборонний характер. Ми нікому не загрожуємо. Збройні сили мають бути у працездатному стані. Звичайно, візит Дмитра Медведєва до Білорусі цікавий не тільки участю російського президента та його білоруського колеги Олександра Лукашенка на навчаннях, а й тим, як відбуватимуться російсько-білоруські переговори. У Москві важко приховують роздратування з приводу спроб Мінська знайти своє місце у процесі європейської інтеграції, приєднання Білорусі до Східного партнерства, зустрічі Олександра Лукашенка із президентом України Віктором Ющенком і президентом Литви Далією Грібоускайте. І у цьому зв'язку російсько-білоруські військові навчання немов є демонстрацією того, що все залишається за старою пропагандистською схемою. Коли Москва і Мінськ разом будували досі неіснуючу і неефективну союзну державу. Коли білоруська економіка фактично дотувалася російською стороною, а взамін отримувала гасла про неіснуючу російсько-білоруську єдність. Таким чином можна сказати, що візит Дмитра Медведєва є насамперед демонстрацією того, що Москві вдається утримати Мінськ у власній орбіті. Однак, наскільки серйозними є такі зауваження російського президента, важко сказати. Є очевидним тільки одне. За останній час російсько-білоруські взаємини змінилися кардинально. І сподіватися до повернення до старих стосунків вже не варто ані Дмитру Медведєву, ані Олександру Лукашенко. Жодні військові навчання тут нічого не можуть змінити. Віталій Портников, Радіо Свобода.
Якщо в Білорусі проходять військові навчання, то в Афганістані триває справжня війна. І в США тривають суперечки щодо цієї війни. У Вашингтоні визнають, що попри численні порушення, Хамід Карзай переможе на президентських виборах в Афганістані. І обіцяють разом з іншими державами НАТО допомогти у війні з повстанцями. Одначе передбачення перемоги Карзая не зменшує поважних сумнівів щодо його уряду. Про це говоритимемо із кореспондентом у США Юрієм Долерайном. Вітаю вас, Юрію.
Вітаю, Ірина.
У чому, власне, сумнівається Вашингтон?
Ну, ці сумніви пояснюють тим, що уряд Карзая корумпований, президент практикує кумівство, він призначає родичів та друзів на поважні посади, повідомляють про рідного брата Карзая, якого називають наркобароном, найбільшим постачальником героїну за кордон. Чимало афганців, обурених цим, стають прихильниками талібів. Телемережа новин Fox News показала інтерв'ю з одним з таких афганців. Ховаючи своє обличчя, він сказав, що вдень працює на уряд, але увечері разом з іншими односельцями допомагає талібам. На запитання, чому, він сказав, що в уряді хабарники, жодної допомоги від Кабула нема, чиновники займаються здирством і селяни не бачать іншого виходу. Але й у союзників немає іншого виходу, крім допомоги урядові у Кабулі у боротьбі з рухом ісламських екстремістів і терористами Аль-Каїди. На нараді міністрів закордонних справ країн НАТО в Нью-Йорку, де був і афганський міністр, учасники дійшли висновку, що хоча під рахунок голосів ще не закінчено і зафіксовано численні випадки махінації з бюлетенями під час виборів, Карзай явно випереджає свого суперника. І афганський міністр заповідав, що після офіційного підрахунку голосів, мовляв, почнуть боротьбу з корупцією за ефективне врядування, Ярино.
Повідомляють, що командувач союзницькими військами в Афганістані доповів Білому домові, що без додаткових військ перемога навряд чи можлива. Чи президент Обама надішле підкріплення?
Цей командувач, генерал Стенлі МакКрістал, запропонував міністрові оборони Робертові Гейтсу кілька варіантів. І чільний з них – збільшення американського контингенту на 40 тисяч вояків. Тобто це майже подвоєння. Крім того, він рекомендує передислокувати наявні війська для захисту великих населених пунктів, а сільську місцевість захищати за допомогою безпілотних літаків системи «Предатор». Ірино.
Дякую. Про Афганістан та США та їхні спроби порозумітися ми говорили із Юрієм Долерайном, нашим кореспондентом у Сполучених Штатах Америки.
Ви не встигли до приймача на свою улюблену програму Української свободи? Ви не почули інформації, яка вас цікавить? Не переймайтеся. На нашій інтернетній сторінці ви можете не тільки читати матеріали кореспондентів, а й слухати аудіозапис усіх без винятку програм. Адреса така:
radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Українську свободу.
Вітаю всіх, хто щойно до нас долучився. В ефірі «Ранкова свобода». Перед мікрофоном Ярина Скуратівська. Прокидайтеся з нами. На календарі маємо 29 вересня, вівторок. І далі у програмі поговоримо про таке. Сьогодні відбудеться позачергове засідання сесії Верховної Ради Криму. Чи втратять опозиціонери свої посади?
Місцеві мас-медіа пророкують створення у Верховній Раді Криму нової проурядової коаліції.
Чому сьогодні протестуватимуть львівські таксисти? Про що пише сьогоднішня преса? Тим часом новини коротко.
Нині Україна вшановує 68-му річницю трагедії Бабиного Яру. До пам'ятника жертвам покладуть квіти, відбудеться жалобний мітинг. Також сьогодні відкриють пам'ятник, створений за мотивами книги Анатолія Кузнєцова «Бабин Яр». Верховна Рада Криму проведе сьогодні позачергове засідання сесії. За офіційними повідомленнями, на порядку денному – організаційні питання. Сьогодні має відбутися продаж Одеського припортового заводу. Окружний адміністративний суд Києва призупинив чинність 16 кадрових указів президента Віктора Ющенка, у тому числі про призначення двох голів обласних держадміністрацій. У столиці Гвінеї Конакрі поліцейські стріляли в учасників опозиційного мітингу, загинули близько 60 осіб. Держсекретарша Гіларі Клінтон закликає Туреччину та Вірменію реалізувати їхні плани щодо нормалізації двосторонніх відносин. Президент Росії Дмитро Медведєв відвідає сьогодні з робочим візитом Білорусь. Лідер військової хунти М'янми генерал Тан Шве розкритикував запровадження проти його країни міжнародних санкцій і вимагає скасувати їх.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Сьогодні в Сімферополі пройде позачергове засідання сесії Верховної Ради Криму. За офіційним повідомленням парламентського прес-центру, на порядку денному – організаційні питання роботи парламенту автономії. Раніше голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко заявляв, що на найближчій сесії позбавить посад в уряді і парламенті автономії тих депутатів, які прийшли до опозиції. Детальніше з Сімферополя розповідає Володимир Притула.
Позачергову сесію скликає своїм розпорядженням голова Верховної Ради Криму регіонал Анатолій Гриценко. Раніше він відмовив у цьому групі опозиційних депутатів, пославшись на невірно підготовлені ними документи. Останні хотіли на позачерговому засіданні відправити у відставку спікера, а той виносить на скликану ним сесію лише кілька питань – зміни до регламенту роботи Верховної Ради Криму та організаційні питання. Що означає останнє, офіційно не пояснюється. Але, судячи з попередніх заяв Анатолія Гриценка, очевидно, будуть запропоновані кадрові зміни. Частина опозиціонерів втратять свої посади в уряді автономії та у президії Верховної Ради АРК. Кримський аналітик Андрій Іванець каже, що це стосується не всіх депутатів, що виступили проти регіонала Анатолія Гриценка.
Не всі із опозиціонерів до групи Гриценка втратять свої посади. І представники російської громади Криму, партії «Руський блок», нещодавно заявляли, що мають сумніви щодо підтримки Віктора Януковича. Їх виключили із фракції за Януковича. Проте, схоже, що ситуація змінилася, вони домовилися. І вже останнім часом російська громада Криму заявляє, що збирається підтримувати саме цю кандидатуру на виборах президента. Очевидно, що примирення між лідерами цієї громади і Гриценком повноцінне навряд чи відбудеться. Проте вони зможуть, скоріш за все, зберегти свої крісла.
Це був кримський аналітик Андрій Іванець. Справді, днями російська громада Криму заявила про підтримку лідера партії регіонів Віктора Януковича. Хоча ще минулого тижня лідер російської громади Криму, перший віце-спікер парламенту автономії Сергій Цеков, говорив, що тепер це неможливо, бо Віктор Янукович підтримує Анатолія Гриценка. Проте минулої суботи Янукович і Цеков мали зустріч у Криму. Судячи з усього, тепер свої владні крісла втратять представники лише партії «Союз» та деякі розкольники-регіонали. Місцеві мас-медіа пророкують створення у Верховній Раді Криму нової проурядової коаліції з подальшим переформатуванням Ради міністрів Автономної Республіки. Володимир Притула для Радіо Свобода з Криму.
Середній клас у розвинених країнах виконує важливі соціальні функції. Зокрема, він виступає у ролі соціального стабілізатора, підтримуючи еліту і захищаючи малозабезпечені верстви населення. Середній клас ще не найбільший прошарок економічних донорів, що вчасно сплачують податки і є значною споживчою групою. В Україні, за оцінками різних експертів, середній клас не перевищує п'ятої частини населення. Радіо «Свобода» розпочинає серію матеріалів, присвячених розвитку середнього класу в Україні. Зокрема, портрет представника середнього класу в Україні з'ясовувала Олена Римовська.
Загальними критеріями у Європі, за якими зазвичай визначають належність до цієї групи, є, наприклад, середній рівень доходу. У розвинених європейських країнах представник середнього класу отримує близько 2000 доларів на місяць. Важливими є також вища освіта та відповідний доходовий стиль життя, можливість провести відпустку за кордоном, наявність власного житла та авто. Принциповою складовою є також соціальна активність, наприклад, участь у громадських організаціях. Якщо у розвинених країнах Європи до середнього класу належать люди із середнім рівнем доходу, то в Україні до цієї категорії аж ніяк не зарахуєш тих, хто отримує середню зарплатню, каже економіст Євгенія Ахтирко.
Якщо говорити про середній клас в Україні, це не є громадяни з середньою зарплатою, це такі люди, у яких зарплата є вище середньої.
Експерт Центру антикризових досліджень Олександр Гриневич запевняє, в Україні до середнього класу варто зараховувати не за рівнем доходу, а за обсягом споживчих благ.
Оскільки в Україні блага, якими користуються люди, ще дорожчі, ніж в Європі, тому до оцінки українського середнього класу треба застосовувати вищі ціни і вищі суми.
На думку директора Центру соціальних досліджень «Софія» Андрія Ярмолаєва, європейського середнього класу в Україні немає. Хоч деякі українці з рівнем своїх доходів можуть відповідати європейському середньому класові, більшість із них є соціально пасивними.
Навіть якщо використовувати такі суто економічні параметри визначення, то виявляється цікавий феномен. По доходу ми отримуємо досить впливову соціальну групу, а з точки зору соціальної поведінки і політичних уподобань, вони демонструють таку своєрідну пролетаризованість свідомості, оскільки дуже часто вони виступають за ті ж самі популістські підходи, які притаманні навпаки тим соціальним прошаркам, які займають позицію найманої сили.
За даними Інституту соціології Національної академії наук України, до середнього класу себе зараховує майже третина українських громадян. Водночас експерти радять не перебільшувати. За їхніми оцінками, середній клас в Україні становить не більше п'ятої частини населення. Олена Римовська, Радіо «Свобода».
Як ми щойно почули, представники середнього класу зазвичай користуються власним авто. Але бувають випадки, коли вони за різних причин не бажають сідати за кермо і користуються громадським транспортом. А в тих, хто звик їздити на таксі, у Львові сьогодні можуть виникнути проблеми. Сьогодні 500 львівських таксистів вимагатимуть скасувати постанову Кабміну, відповідно до якої підприємці на єдиному податку мають додатково щомісяця відраховувати до пенсійного фонду 154 гривні і по 237 за кожного непрацюючого члена родини. Через дію цієї постанови приватні підприємці по всій Україні почали здавати свідоцтва платника єдиного податку. За даними податкової адміністрації, таких понад 300 тисяч осіб. 10 днів дають він на роздуми Кабміну, львівські перевізники обіцяють перевести протест на все українське. Про подробиці дізнаємося від нашої колеги Галини Терещук. Доброго ранку, Галино.
Доброго ранку, вітаю слухачів Радіо Свобода.
Вчора окружний адміністративний суд Києва своїм рішенням скасував постанову Кабміну. У суд з позовами про незаконність цього документу звернулися понад 2000 осіб. Чому сьогодні таксисти такі протестуватимуть?
Постанова за рішенням суду незаконна тому, що не ухвалена Верховної Ради, і адвокати перевізників, приватні підприємці кажуть, що цим документом уряд хоче поповнити бюджет пенсійного фонду. За словами ініціаторів нинішнього протесту, а це Асоціація вільних профспілок автотранспорту, громадські організації львівських таксистів, рішення окружного суду Кабмін швидше за все оскаржить, а тому саме від уряду перевізники вимагають скасувати їхню ж постанову. 15 грудня перевізники отримуватимуть нові свідоцтва платника єдиного податку. І якщо вони не сплатили додаткові внески від травня у пенсійний фонд за себе і непрацюючих рідних членів родини, то на них накладатимуть величезні штрафи. Сьогодні таксисти вимагатимуть від Кабміну не лише скасування цієї постанови, але і реформування галузі таксомоторних перевезень. Зокрема, вони говорять про внесення змін до ліцензування таксомоторних перевезень, адже зі 150 тисяч таксистів лише близько 20 тисяч мають ліцензійні картки. Ось що про вимоги перевізників розповів голова Асоціації вільних профспілок Андрій Корчинський.
По Україні ми би хотіли, щоб були створені певна якась громадська, наприклад, колегія при кабінеті міністрів, в яку би війшли представники громадських організацій, профільних профспілок, з врахуванням їхніх пропозицій приймалися рішення, як в дальнішому має працювати цей ринок таксоперевезень.
Проте, як таксисти протестують проти збільшення відрахувань на єдиний податок, розповідала Галина Терещук зі Львова. Про що пише сьогоднішня преса, зараз дізнаємося від Ірини Білої.
Блок «Наша Україна. Народна самооборона» готова підтримати кандидата у президенти від демократичних сил із найбільшим рейтингом. Про це йдеться в заяві, ухваленій Радою Блоку. Попри те, що в заяві не вказується прізвище конкретного кандидата, експерти газети «День» констатують, мова йде про прем'єра Юлію Тимошенко. Що відбувається у помаранчевому таборі і кого все ж таки підтримують представники НУНС, видання з'ясовувало у депутатів «Наша Україна». Заголовок матеріалу – різні погляди на єдиного кандидата. Завтрашній день може стати фатальним для однієї з найбільших державних компаній – «Нафтогазу України». Як пише газета «Україна молода», якщо для НАКу за 24 години не знайдуть 500 мільйонів доларів, компанія може опинитися перед загрозою дефолту. Видання зазначає, що ймовірне банкрутство «Нафтогазу України» – це не лише відчутний удар по іміджу держави. Про інші наслідки дефолту – в статті «Нафтогаз на лічильнику». З наступного року в Україні стане на одну проблему більше. Як інформує газета «Нова», з січня в країну депортують 150 тисяч нелегалів з Євросоюзу. Причому свідченням того, що мігрант в'їхав саме з України, можуть стати знайдені в його речах касовий чек з української крамниці або ж пачка цигарок з вітчизняною акцизною маркою. В Україні ж поки немає достатньо ні розподільників для депортованих, ні фінансування на їхнє утримання. Немає навіть закону, який би регулював міграційні процеси в країні. Стаття називається «Новорічний подарунок від ЄС». Чим ближче вибори, тим більше прогнозів, хто переможе. Майбутнє намагаються передбачити і соціологи, і політологи, і навіть астрологи. В останніх «Ізвістя» в Україні дізнавалися про шанси на перемогу для головних претендентів. Та для Сергія Тогибка зірки пророкують одне з міністерських крісел, а Володимиру Литвину – збереження за собою спікерської посади. Думки щодо Арсенія Яценюка часом протилежні. Одні астрологи пророкують йому повне фіаско, інші ж напрочуд дали рік. Про те, що кажуть зірки про інших кандидатів, в матеріалі «Януковичу допоможе Юпітер», а Тимошенко – місяць. Це був огляд сьогоднішньої преси, який підготувала Ірина Біла з Києва.
І на завершення нашого випуску – традиційний випуск новин від Олександра Шевчука.
Нині Україна вшановує 68-му річницю трагедії Бабиного Яру. До пам'ятника жертвам покладуть квіти, відбудеться жалобний мітинг та відкриють пам'ятник. А напередодні Бабин Яр опинився у центрі скандалу, пов'язаного з рішенням Київради включити цю територію в програму побудови готелів до Євро-2012. Щоправда, київський мер це рішення не підписав. Німецьке громадське об'єднання «Саксонські меморіали» у пам'ять про жертв політичного терору передасть сьогодні Україні електронну базу даних на 60 тисяч військовополонених, уродженців України. У церемонії передачі візьмуть участь голова Служби безпеки України Валентина Левайченко та посол Німеччини в Україні. Верховна Рада Криму проведе сьогодні позачергове засідання сесії. За офіційним повідомленням, на порядку денному – організаційні питання. Раніше голова Верховної Ради Криму Анатолій Гриценко заявляв, що на найближчій сесії позбавить посад тих депутатів, які перейшли до опозиції. Сьогодні має відбутися продаж Одеського припортового заводу. Президент України Віктор Ющенко своїм указом призупинив приватизацію. Проте прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заявила, що конкурс відбудеться за будь-яких умов і у встановлені терміни. Держсекретарша Гіларі Клінтон закликає Туреччину та Вірменію реалізувати їхні плани щодо нормалізації двосторонніх відносин. Напередодні Клінтон зустрілася у Нью-Йорку з міністрами закордонних справ цих двох країн. Днями прем'єр-міністр Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що 10 жовтня у Швейцарії глави МЗС Туреччини та Вірменії підпишуть угоду про встановлення дипломатичних відносин. Лідер військової хунти М'янми генерал Тан Шве розкритикував запровадження проти його країни міжнародних санкцій і вимагає скасувати їх. Виступаючи на засіданні Генеральної асамблеї ООН, Тан Шве назвав запроваджені на початку 90-х років санкції несправедливим засобом політичного тиску. У той же час генерал пообіцяв докласти зусиль для проведення у М'янмі наступного року вільних і чесних виборів. Президент Росії Дмитро Медведєв відвідає сьогодні з робочим візитом Білорусь. Разом із білоруським лідером Олександром Лукашенком він спостерігатиме за фінальним етапом спільних військових навчань «Захід-2009».
На цьому ставимо крапку у сьогоднішньому випуску «Ранкової свободи». Я нагадаю, що для вас працювали звукорежисер Ігор Іскаков. Новини готував Олександр Шевчук, провела програму Ірина Скоротівська. Усім слухачам зичимо легкого ранку та успішного дня. Почуємось.